orain badirudi landa hiltzen ari dela. Ez, landak urteak daramatza hiltzen. Amaia igartua Aristondo. Orain dela urte bete hartu zuen erretiroa Ana Mari Jaguno ekoizleak Artzentales Bizkaia 1948 apiril bukaeran, baina zeregin batzuk sekula ez dira amaitzen. Zailako Somobaie auzoan piper txorizero sorta bat dauka pres baserriaren portxeko mailan. Horiekin astekoan nintzen aipatu du Irribarretxu agurtu eta berehala. Eta segidan urreratu da etxetik gertuen dagoen soro zatira eta ekin die azalpenei hiru eremutan ordenatuta daude tipula autoktonoaren ekoizpenaren fase bakoitzari dagozkion kimuak. Ia 50 urte daramatza zailako tipula gorria ekoizten eta kopurua murriztu duen arren arrasto bati eusten dio oraindik. Pozik dago egindakoarekin. Nahi izan dudan horretan egin dut behar. Pozik dago egin duenarekin oro bat. Balmasedako putxeraren kofradiak kofrade izendatu du berriki. Zure gurasoek ganadua zuten, ezta? Bai, esnetarako behiak. Nola oroitzen dituzu Artzentalesko urte haiek? Urte asko pasatu dira, 50 bat. Bizitza erabat desberdina zen. Eta baserrietako emakumeok soroan edo esnetan egin behar genuen behar bai alabai etzegoen gaur besteko aukerarik etxetik kanpo lan egiteko. Izan ere, ikasketak egiten zituzten bakarrak mutilak ziren. Eta andreak etxean geratzen ginen gurasoei laguntzen. Zailara ezkondu zinen eta nekazaritzan ibilizara ordutik. Aldea sumatuko zenuen. Oso desberdina da. Esnetarako ganadua ordutegi berean jetzi behar duzu, goizeko 7 eta arratsaldeko 7. Orain gizentzeko behiak ere baditugu, baina erabat desberdina da. Haiei jaten ematen diezu edo zelaira bidali ez dituzu jetzi behar ez zaude hain lotuta. Garai hartan jada igartzen zenuten abeltzaintzaren krisialdia? Ez hainbeste ondo mugitzen zen. Gerora egin du behera abeltzaintzak. Eta nekazaritzak zer esanik ez. Abeltzaintza baino gehiago makaldu da? Abeltzaintza bezainbeste edo are gehiago. Noiztik? Azken 10-15 urteetatik ona landan asko igarri da. Dagoeneko ez da egiten orturik baserrietan apenas. Etxerako lain ekoizten dute eta batzuetan hori ere ez. Lursailak badaude, baina jendeak ez ditu lantzen. Amaginarrebari esker deskubritu zenuen zailako tipula morea. Aitagin amaginarrebek haziak zituzten erein egiten zuten eta landarea saltzen zuten. Piper txorizeroa eta indabak ere ekoizten zituzten. Zahartzen ari ziren eta nik hartu nuen ustiapenaren erreleboa. Ezaguna zenuen tipula? Bai. Baina orduan ez zeukan horren besteko indarrik. Desagertzeko zorian zegoen? Oso gutxi zegoen oso lan delikatua da eta. Gainean egon beharra daukazu. Gainera, datorren eguraldia ez da aproposena haziak kontserbatzeko eta hori da lanik zailena. Zeren eta haziak ez ditugu laborategi batetik eskuratzen antzina egiten zen bezala lortu behar dituzu, tipula bat erein eta hortik hartu hazia. Baina udaberriak oso txarrak izaten ari dira laino asko, mildiu asko. 10 urtetik ona nabarmen egin du okerrera gero eta gehiago kostatzen zaigu hazia lortzea. Orduan, landa eremuko gazteek ez dute lurra lantzen segitu nahi ez dutelako argi ikusten horrela bizibidea atera ahalko dutenik. Nahiago dute lana baserritik kanpo topatu. Atzean, Ana Mari Jaguno zailako tipulak ordenatzen. Aurrean, haziak gordetzen dituzten landare marroiskak. Amaia igartua Aristondo. Zailara etorri zinenean, tipula gorriari auspoa eman zenion. Nolakoa izan zen lan hori? Pentsatzen hasi ginen ea buelta bat emana algenion, kontuan hartuta zer nolako tipula mota den ainona. Slow Food elkartearekin batera hasi ginen, orain dela 15-18 urte, eta ordutik sukaldari garrantzitsu askorekin lan egin dut. Goi gastronomian estimatua da, ezta?
Ba, bai.
Lehen lerroko sukaldariek indarra egin zuten tipulak balio handiagoa izan zezan, eta beste prezio bat hartu du hartu ere. Produktu bat idaukan balioa aitortzen badiote errazagoa da ura ekoiztetik bizia alizatea horretara dedikatzea. Hori egin dut nik. Erretiratu arte, larun batero joan naiz Balmasedako merkatura saltzera. Tipula lehen etxi nuen orduan asko landatu genuen eta asko saldu, baita Bizkaitik kanpo ere, ozta-ozta erantzuna algenion eskaerari. Michelin izardun sukaldari horien babesak bermatu dizue ehin batean tipula ekoiztetik bizi ahal izatea?
Ehin batean, bai.
Kaleko jendea ere interesatzen hasi zen. Azkenean, ahoz ahokoak asko laguntzen du. Eta eskerrak prezioa proposagoa hartu duen lehengoa hutsaren urrengoa zen eta, lehen, 13 euroan saltzen genuen kiloa. Halako bat lortzeak kostatzen duenarekin. Mai gainean dauden tipuletako bat hartu du. Mardula da, ia etzaio eskuan sartzen. Orain, kiloa 6 euroan dago. Lan egiteko beste modu bat ematen dizu. Balmasedako merkatuko bezeroek ondo hartu dute prezioaren igoera?
Bai, bai.
Aspaldiko bezeroak dira. Erakus mai bat daukazunean ezin duzu jendea engainatu ahalegindu behar zara beti gauzarik onenak eramaten eta zenbat eta aukera gehiago hobe. Merkatuaz gain, ekoizle baten lana ere bada produktua ezagutaraztea, beste publiko baten gana helaraztea. Horrek ordu asko eskatzen du. Jende mordo bat ezagutzen duzu eta haiek zabalduko dizkizute ateak azken finean. Tipula ez badute inon ikusten ezingo dute eta topatu. Bezeko gustuko azokan egon izan naiz urte askotan Milanen, Gironan, Baske Kulinari Zenterren. Gastronomia arloko jende garrantzitsu asko etorri da nire baserrira tipula nola ekoizten dugun ikustera. Roka anaiak, Torres anaiak, Aitor Elizegi Eneko Atxasarritan egon da Euskaldunakoa, Alondegikoa, Mina Jatetxekoa. Donostiatik ere etorri dira, Txinatik, Mexikotik. Beste barazki mota batzuk ere ekoitzi dituzu, baina tipulari eskaini diozu arreta batez ere. Espezializatzea arriskutsua al da? Merkatura ezin zara produktu bakarrarekin joan erakus mailan denetarik egon behar da. Tipula nagusitu dela?
Noski.
Baina bestea ahaztu barik. Kozinatzen duzu?
Bai, bai irribarretsu.
Kozinatzen duten horietakoak gara. Gastronomikoki zer bertute ditu tipulak?
Zeri ematen diote balioa txefek?
Kontserbazioari. Tipula hartu du berriro hau joan den urtekoa da, abuztuan jasotakoa. Hartzen duzu eta gogor-gogorra dago oraindik. Zatitzen duzu eta zeharo urtsua da. Kozinatzean oraindik potentzia dauka eta gorputza. Orduan urteko hilabete askotan erabil dezakezu. Edozein lekutan gordetzen duzula, bikain kontserbatuko da tipula berriak heldu bitartean. Klimagatik izango da edo lurragatik edo beste zerbaitengatik, baina hemengo tipulak ez dira beste lekuetakoak bezalakoak. Azitokia aipatu duzu. Zelako lana eskatzen du?
Tipula bat lortu arte ia 2 urte pasatzen dira.
Tipula batekin hasi behar duzu prozesua eta lurrean sartu patatak erein nahiko bazenitu bezala. Hori egin dugu otsailean hilbeheran. Tipula lurrean sartu behar duzu urrengo urtean ereingo dugun hazia lortzeko. Izan ere, makila eta lore horiek ernetzen dira tipulen ondoan sorta bat dago, marroiska eta hazi beltzez lepo daude umbelak.
lore hauek ezin dira jaso abuztuko hilberara arte. Orduan, eskuz garbitzen dira, galbae batekin haziak ateratzeko eta irailean ereiten dira. Negu osoa kanpoan igaro behar dute. Hortik ateratzen den landarea otsail-martxoan erauzten da halako bat atera du lurretik, ostoetatik tira eginez, muturrean, oraindik tipuleta baten lodiera duen fruitu bat dago eta kolore gorriska dauka jada. Eta lurrean sartzen dira tipulak sor daitezen. Oso lan delikatua da. Hazia lurrera erortzen bada hilbeheratik kanpo tipula sortu beharrean landarea ernatuko da. Ez da piper bat landatzea bezala, ireki haziak erein eta fruitua lortu. Ez, ez. Ilargiaren arabera beti. Tipulari dagokionez ezin diozu ilargiari izkin egin. Lan guztiak hilbeheran egin behar dituzu, garbitu, landatu, hazia atera. Hala topatu dugu eta ez dut aldatzeko asmorik funtzionatzen du eta. Zailako tipula gorriaren kimua. Erauzi eta berriro sartu behar da lurrean fruitua sor dadin. Lurrean, otsailean landatutakoak. Amaia igartua aristondo. Prozesua hain delikatua izan da, transmisioak garrantziare handiagoa izango du. Baina, zure kasuan, transmisio hori ez da gertatuko. Ez, ez. Gazteek ez dute lurra landu nahi eta besteok heltzen garen lekura heltzen gara. Izan ere, nolakoa zen zure lanegun bat erretiratu aurretik? Ufa, barrez. Ordutegia zuk aukeratzen duzu, baina hori bai ekoizpen betean zaudenean edo jasotzen edo belar gaiztoak erauzten eskuz egin behar duzu eta. Ni sarritan egon naiz gauerdiko 12ak edo goizeko ordu batak arte lonja hartan enkarguak prestatzen. 80 kilo, 100 kilo. Tipulak banan-banan kordatzen dena garbi-garbi bizarrik gabe etiketa ipinita. Dena eskuz egiten eskuz landatzen. Plastikoan piperra baino ez da ateratzen. Ordu horiek ez dira zenbatzen. Prozesua den bezalakoa izan da kalteberagoa da klimarekiko, ez da? Eguraldiarekin arazoak izan dituzue azken urteotan. Ezetasun handia egon da. Neguak bezalako udaberriak izan dira. Landarea ernatu bada, polinizazioa berehala astera badoa ikustea egun osoan ari duela zirimiria. Dena geldiarazten du horrek. Lorearen buruaren gainaldea erabat ustelduta geratzen da eta agian ez zaizkizu beheko haziak baino geratzen. Oso urte txarrak daramatzagu. Uztaren tamainari eragin dio? Bai, asko. Ereiteari uztea erabaki dute askok. 47 urte dira ezkondu eta zailara etorri nintzela eta garai hartan 50 etxetan ekoizten ziren tipulakimuak landaren mordoa saltzen zen eremu honetan. Orain, bizpairu baino ez dira geratzen. Oraindik baten bat etortzen da ona galdetzen ea landareak baditugun eta esan behar diezu jada ez duzula egiten lan egiteari utzi nahi diozula apur bat. Egiten dut, baina kopuru askoz txikiagoan. Etxekoentzat baino ez. Etxekoentzat, auzokoentzat. Osterantzean, jadenak joaten dira saltoki handietara. Izan duzu harremanik saltoki handiekin? Bat harremanetan jarri zen gurekin. Baina ez, nik ez dut horretarako behar egiten. Nienago produktua aurrera ateratzeko ahaleginak egiten etekinak zuei emateko. Haunik salduko dut bizibidea ateratzeko behar dudan prezioan. Baina, noski, arraina handiak beti iresten du txikia, beti gertatzen da gauza bera. Nik Balmasedako merkatuari eta kontaktuei esker egin dut aurrera. Eta zer harreman izan duzu instituzioekin? Azken urteetan zenbait neurri ezarri dituzte eta. Tiket bai esaterako. Ni justu libratu naiz tiket bai sartzear zegoela erretiratu nintzen eta. eskerrak kezka bat gutxiago. Baina ez pentsa instituzioak asko inplikatu direnik hortuarien kontuan. Orain badirudi landa hiltzen ari dela. Ez landak urteak daramatza hiltzen. Geratzen diren ekoizle apur horiek aurrera jarraitzeko asmoa dute? Ni baino apur bat gazteagoak dira. Eta ez dute ustiaketa handitu murriztu baizik. Zenbat kilo ekoizten zenituzten urtean? Aldatu egiten da eguraldia nolakoa den. Udaberri oso ezea egiten badu tipulak asko ondatu egiten dira, ez dira hainbeste loditzen txikiago gelditzen dira. Urterik onenean 3 tona pasatxo jaso genituen. Hortu hori guztia lepo zegoen baita hemengo hori ere. Ikaragarria. Gainera, tipula guztiak handiak izan ziren etzen txikirik egon. Erretiratu eta ekoizpena murriztea erabaki eta gero ez alda erreakziorik egon ekoizpenari nola edo ala eusteko aleginik. Ahalegintzen ari dira. Enkarterriko mankomunitateak proiektu bat abiatu du mutilgazte batekin tipula moreari jarraipena emateko. Ea nola doan. Baina nik, oraingoz ez diot utziko nire apurra ereiteari hasia ez galtzeko. Aipatu duzu azken urteetan asko nabaritu duzula ekoizpenaren beherakada. Igarri duzu alaber merkatuen gain bera? Erabat. Balmasedako merkatuan egin nuen azken urtean aldea oso nabarmena zen. Jada ez da saltzen aurreko urteetan bezain arin. Jende nagusia faltatuz doa jada ez dira kalera ateratzen. Eta besteak ez dira joaten zapatu goizean aurrak eraman behar dituztelako futbolera edo beste zeregin batzuk dituztelako. Aldaketa azken bizpairu urteetan gertatu da salmentak pila bat jaitsi dira. Baina orain gutxira arte oso ondo eutsi dio. Zapatuan goizeko 7etarako Balmasedan egoten nintzen. Postua ipintzen nuen eta generoa nahi zutenak goizeko 8etarako etortzen ziren. Azken urteetan eguerdiko 12ak ematen zuten eguerdiko 12 eta erdiak. Postua jasotzen hasi behar duzu eta oraindik jendea heltzen ari da. Erosteko modua asko aldatu da. Egoera horrek bultzatu zaitu erretiro hartzera egin batean? Ez adinagatik izan da. Asko nekatzen zara eta. Gainera, klima aldaketa ere asko igarri dugu. Zementuan ez da hainbeste igarriko, baina landan pila bat. Azken 3-4 urteetatik ona izugarria. Klima aldaketa azkartu dela igarri duzue? Bai, bai.